saam met die woord van die Here uit Markus, die tweede hoofstuk. Markus 2. Markus 2 vanaf vers 1. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vier gedra word. En toe hulle vanweë die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op lê laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: "Seun, jou sondes is jou vergewe." En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer: "Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God?" Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulle self so redeneer, en hy sê vir hulle: "Wat redeneer julle oor hierdie dinge in jul harte? Wat is makliker, om vir die verlamde te sê die sondes is jou vergewe, of om te sê staan op en neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe," sê hy vir die verlamde man: "Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe." En dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Net tot sover. Ek wil graag die aandag vestig op die tweede teksvers, vriende, en die belangrike deel: en dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hier kom die belangrike deel van die teks van oordenking: en hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam. Ons ewige Vader, ons aanbid U en baie dankie vir U wonderlike voorbeeld, waar daar 'n byeenkoms plaasgevind het en U deel daarvan was. Dan was die sentra van die byeenkoms nie 'n wonderwerk wat U moes doen nie. Soveel van ons dink ook dat ons wil by 'n genootskap of by 'n kerk of by 'n plek of by 'n prediker inskakel, soos mense al vir my gesê het, waar dinge gebeur, waar wonderwerke plaasvind. Nee, Here, U het U besig gehou om die woord aan hulle te verkondig. Baie dankie dat die woord van God, en U is die woord wat lewend geword het, dat dit die sentrum kan wees van ons byeenkoms vandag, die kern van hoekom en waarom ons by mekaar kom. En ja, Here, as U wonderwerke wil werk, dan kan U dit doen na U goeddinke, maar ons is by mekaar om vanoggend U woord met mekaar te deel, om dankie te sê dat U die diensknegt van God is, gewillig was, steeds is, om te kom dien, om U self beskikbaar te stel, sodat mense, Here, daardeur gesond gemaak kan word. Daarom bid ons ook in hierdie oggend vir elke een op ons siekelys, en ook andere wat dalk in die gehoor sit, waarvan ons nie bewus is nie, dat U, Here, ook by hulle kom stilstaan, die siel, die persoon wat vanoggend die hand uitsteek en sê: "Here, hier is ek, raak U my aan," dat U daar die noodkreet in 'n hart, in 'n sielse gemoed, dat U dit waarneem, soos wat U waargeneem het wat hierdie fariseërs en sadduseërs gedink het. Here, baie dankie vir die wonderlike reën wat U oor ons aarde stuur. Dankie vir droë plekke daar in die Noord-Kaap. Ons het gehoor daar by Appington omgewing, die landstreke daar wat benat is deur die hemelse water. Ons dankie daarvoor. Ons bid, my Vader. Ons bid uit diepe afhanklikheid van U. Ons verklaar ons afhanklikheid aan U, dat U ook sal stuur daar in die gebiede waarvan sommige plekke 13 jaar nog geen reën gesien het nie. Ja, Here, in ons land, hier in ons omgewing, boere, mense wat afhanklik is van die veld, wat moet plante lewer, wat moet voeding lewer, sodat die diere, kleinvee, sodat dit, Here, verkoop kan word om 'n bestaan te maak. Ons dankie vir ons mense in Suid-Afrika, wat oor en weer ook mekaar help, ondersteun, voedsel stuur, geskenkpakkies. Gisteraand het ons kennis geneem van 'n jong paartjie wat geskenkpakke gemaak het vir ons ouer mense. Here, ons besef nie hoeveel van ons bejaarde mense sit in oorde, in plekke, in ouer tuise, en hulle sien nooit meer kinders of familie nie. Ons dink aan hulle ook in hierdie dae, terwyl ons in hierdie feesseisoen ingaan, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe lewe. Ons bid dat die liefde van Christus ook hierdie mense sal bereik. Baie dankie dat ons nou die woord aan U kan afgee opnuut. Nie vir die eerste keer nie, maar opnuut en vra, kom spreek in ons midde. Kom besoek ons, o Lam van God. Kom word U verhoog. Kom word U meer en ons minder. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, ons praat met u oor die reeks tema, jy sien het daar mooi in rooi, Jesus Christus, die diensknegt, uit die oë van Johannes Markus, die jong man wat hierdie evangelie van Markus vir ons saamgestel het. Net so kortliks, ons praat met u oor Christus as die diensknegt, en verlede week, gaan net die hoofpunte noem, het ons met u gepraat oor die diensknegt se identiteit. Ons het nie tyd om het alles te herhaal nie, dis alles daar op CD beskikbaar. Ons het gepraat met u oor die diensknegt se autoriteit, en ons het gepraat met u oor die diensknegt se simpatie, dit wat hy geopenbaar het. U en ek kan nie 'n diensknegt wees as ons nie 'n identiteit het nie. Wie het ons hierdie diensknegt gemaak? Ons kan nie diensknegt wees as ons nie met die autoriteit van God kom nie. Jy weet, ons kan baie keer kan ons posisies beklee, selfs binne in die gemeente, maar die posisie, die autoriteit wat saam in die posisie loop, is nie van die Here af nie. Dis omdat ek 'n goeie spreker is, dis dalk omdat ek baie geld het en ek kan myself in 'n posisie inkoop. Ek noem nie feite, vriende, dis hoe dit werk, by baie plekke, by baie geleenthede. Ons kan ook nie 'n diensknegt wees, as ons nie 'n omgee hart het vir mense nie. Christus het al hierdie eienskappe, het hy gehad. Baie, baie duidelik. Ons wil met u praat so 'n bietjie inleidend, vriende, oor wat het gebeur van hier af tot en met hier by hoofstuk 3, dis wat ons vandag gaan na kyk. Eerste plek sien hier dat daar is 'n voorstelling, ek sê weer, wanneer ons 'n prentjie gebruik, is dit nie ons persepsie van hoe Christus moes gelyk het nie. Dis net om vir u 'n idee te gee van wat is besig om te gebeur. U sien daar is 'n dak wat oopgeskuif is. U sien dit baie, baie duidelik, kan u dit daar so sien. Daar op die skerm hierso, daar so is Christus te midde van mense. Wat het gebeur? Sedert ons verlede week gepraat het, het hierdie nuus soos 'n veldbrand verskyn. Kom luister, daar's 'n nuwe meester hier in Kapernaum. Hy doen wonderwerke, kom kyk. En wat gebeur? By hierdie huis, vriende, is daar nie plek vir 'n muis nie. Die mense staan by die deure uit. Hierdie dorpiese mense het by mekaar gekom. Hulle wil sien, hulle hoor van siekes wat genees word. Die nuus versprei, vriende. Dis ook nie anders in ons dag nie. Laat my toe om maar vir u te vertel dat sou daar 'n baie bekende prediker van een of ander buitelandse land kom, of 'n groot prediker van ons eie land, en ons sou een of ander rappie stadion reël. Is dit baie keer dat baie mense gaan. Maar wat is die motief in die hart waarom jy gaan? Dit is wat nou besig is om hier te begin posvat. Hierdie mense wou sien, hulle het gehoor, nou wou hulle sien hoe dat Jesus mense kan gesond maak. Hulle harte was nie altyd op die regte plek nie. Liewe broers en susters, en dit is juist dat die tyd nou gekom het, wanneer ons van hoofstuk 12 beginne praat oor Jesus Christus, die diensknegt van God, dan moet die fokus moet nou 'n bietjie beginne verskuif. Die bediening, die werklike bediening, waarom Jesus na hierdie aarde toe gekom het, moes nou geopenbaar word. Christusse bediening het baie, baie meer beslaan as net om siekes te genees. Baie mense van sy dag het nie besef dat sy bediening behels 'n koninkryk wat aan die ontstaan was nie. Die mense moes ook die geestelike waarhede snap wat Christus deur sy fisiese wonderwerke en genesings na die mens toe wou bring. En daarom praat ons met u vandag, vanoggend en vanaand, praat ons met u oor wat God se bediening jou bied. Nou dadelik, hierdie hele gedagte tot hier by hoofstuk 3, vriende, vers 19, gaan daaroor dat Christus bied 3 geskenke aan u. En ek het dit so by mekaar gesit, en ek wil hê jy moet verstaan dat ons kan nie vanoggend al 3 hierdie gedagtes, ons kan dit nie hanteer nie, dis te intens, dis te veel. En daarom gaan ons vanoggend die 3 geskenke wat die diensknegt van God aan elke mens aanbied. Dis nie soos u en ek Kersfees vier nie. U en ek het verskillende persone vir wie ons dalk 'n geskenkie koop. En elke een van daai persoon analiseer ons so bietjie en ons dink. En ons almal kyk na ons beursie en ons sê, wat kan ek bekostig? Wat kan ek vir daardie seun van my gee? Ek kan toch nie vir hierdie seun van my ook gee wat ek vir my dogter gee nie. Is dit nie ons dit beredeneer nie? En dit wat het so verskillend maak van wat Christus, God se diensknegt, aan die mens aanbied. Die 3 geskenke is almal dieselfde. Vergifnis, kyk die vee. Vervulling, kyk die vee, en vryheid. Vryheid. Nou hier is baie van ons wat hier sit en nou wonder waaroor gaan die vergifnis, waaroor gaan hierdie wonderlike vervulling en waaroor gaan die vryheid. Liewe broers en susters, hierdie 3 geskenke kan u nie koop nie. U kan dit nie ergens in die wereldse grootste mall, winkelsentrum gaan soek, by elke paar duisend winkels wat daar kan wees, en u kan het maar net somme lichtelik optel nie. Wat God se diensknegt jou bied, is vergifnis, is vervulling, en is vryheid. Vanoggend praat ons met u oor die gedagte van vergifnis. En ek wil hê jy moet nou afskakel van vervulling af. Ek wil hê jy moet afskakel van vryheid af. En ek wil jy nou uitdaag. As hierdie boodskap vir jy in die hart tref, dan sal jy die moeite doen om vanaand te kom luister. Wat is dan vervulling? Die geskenk van vervulling. Wat is dan die geskenk van vryheid? Of ons kan die vryheid misbruik en maar net by die huis lichtelik bly. Dis die keuse. Wanneer ons praat oor die diensknegt van God, bied aan ons vergifnis, vriende, dan moet ons nou eerst kyk na hierdie diensknegtse handelinge. Wat doen hierdie diensknegt? Kan jy indink, kyk nou deur die oë van Jesus. Hy is besig om die woord te bedien aan hierdie skare. Hy hoor die bokant is 'n gevroetel op die dak. Maar hy wyk nie af daarvan nie. Hy konsentreer om die woord te bedien. En op 'n stadium toe kom hy agter, maar hy skyn son deur hierdie dak. Nou die huise in daardie tyd het hoofsaaklik plat dakke gehad met 'n tipe van 'n teël wat hulle gebruik het. En daardie teëls was soos ons teëls ook maar nie moeilik om te verwyder nie. Ons weet ons teëls het 'n plekkie waar daar 'n skroefie op 'n spyker deurgaan om in daardie spesiale groot houtjie, ons noem hom 'n Afrikaanse brandring, vas te maak. Kyk hoe lag die bouer daar agter wil hy. En ons weet hy hou hom daar in plek, maar dit was maklik vir hulle om hierdie teel weg te vat. En op 'n oomblik toe hierdie diensneg van God opkyk, toe sien hy 'n paar dinge wat die diensneg van God Jesus aan die hart tref. Toe hy hierdie vier opgewonde gesigte wat hier oor hang en hulle vind laat afsak, toe sien hy omgee mense raak. Omgee mense. Vier vriende, wat geen moeite ontsien nie, maar vier vriende, wat 'n keuse gemaak het, hulle gaan hulle vriend help. Hulle het niks in hulle pad laat staan nie. Kom ons staan so 'n bietjie stil by 1 Mei. Wanneer die diensknegt van God Jesus aan u en my vergifnis aanbied, en hy kyk rondom hierso, is ons mense wat omgee? Is ons mense wat hy ekstra myl met mekaar gaan stap? Is ons mense wat op hierdie tydstip van die jaar, wil ons net hê alles en almal moet ons uitlos? Ek verstaan as jy so voel, ek gooi nie 'n klip nie. Ek weet nie of ek 2019 wil oor hê nie. Maar fyn dat daai omgee kom uit 'n hart uit, wat nie soos 'n plaat van 'n stoof nou kan op lou wees, net op warm en net op baie warm nie. Hierdie vir jou vriende het niks toegelaat om in hulle pad te staan nie. En Jesus sien dit raak. Wat sien hy vanoggend in jou en my raak? Die volgende wat hierdie diensknegt van God raak sien toe hy opkyk, is die groot woord geloof. Hulle het gesien, kyk waar staan die mense, het hulle staan uit hier by die deur, ons gaan nooit by Jesus uitkom nie, miskien moet ons môre oggend vroeg kom. Het hulle dit gedink? Nee, vriende, geloof in hulle harte sê, vandag moet ons by Jesus uitkom. En dis daar die geloof wat Jesus sien, let wel, in hierdie vier vriende wat saam hierdie man laat afsak op daar die draagbaar. Geloof. Maar weet jy wat, vriende? Geloof sonder aksie beteken niks. Ek het al baie in my tydperk hierso, het ek gepraat oor die groot gevaar van passiewe geloof. Ons wil niks doen nie. Ons wil terugsit. Die pastor, hy moet alles doen. Die vrou moet alles doen. Maar hierdie manne gaan oor tot aksie. Hulle het nie net gebid, o, as ons maar net hierdie vriend van ons by Jesus kan uitkry nie. Ja, ek wil hier sê, hulle het gebid, maar hulle het ook gedoen. Hulle het gedoen. En vriende, ek wil hê, jy moet hierdie vakansietyd, moet jy kom indrink, hierso by die fontein van die dienaar van Christus, waaroor ons praat. En ek wil hê, jy moet ingaan met 2020. Ja, die Here gaan kom, vriende, maar tot tyd en terwyl hy kom, moet ons geloof en aksie by mekaar sit. En ons moet doen. Hulle laat hulle nie verhinder deur die moeilike omstandighede nie. Het jy al gedink, dis nogal nie so maklik om met 'n draagbaar en 'n vriend wat nie kan loop en homself help, is nie so maklik om bo op 'n huis se dak te gekom het nie. Nou ons weet nie hoe groot was die huis en hoe hoog was die huis nie. Maar dit is nie so maklik nie. En dan sien ons 'n baie belangrike aspek. Ons sien samewerking. Vriende, hulle het saam moes hulle gesteen en gekreun het om hom bo op die dak te kry. Een van hulle moes sekerlik die leier gewees en gesê, wow, laat sak 'n bietjie daar, pas op, moenie jou Jan laat afval nie, pas op, hou vas. Maar hulle kry hom bo, en toe hulle bo is, toe sit hulle en hyg na hulle asem en sê, gee net gou 'n kansie, ons gaan nou verder. Nee, nee, vriende, toe doen hulle, hulle maak 'n plan, hulle verwyder die dakteels, en hulle sak hom voor Jesus neer, precies op die plek, waar die diensknegt van God staan, besig om te leer die woord van God. As ons hier moes wees, sou hulle hom hier so afgesak het. So die diensknegt het opgekyk, nou merk ons op, die diensknegt kyk af, en wat sien hy? Toe hy afkyk, wat sien hy? O, vriende, Jesus sien eerste die uiterlike raak van hierdie jongman. Hy sien 'n jongman op 'n draagbaar wat verlam is. Hy sien 'n jongman wat onvermoë is om te kan beweeg. Hy sien iemand wat heeltemal afhanklik is. Hy sien die uiterlike toestand van hierdie man raak. Die punt wat ons wil oordra na u en na ons toe vanoggend is, die diensknegt van God, Jesus Christus, die Seun van God, kyk vanoggend na elkeen van ons ook, hy kyk af na ons. Wat sien hy raak? Sien hy vanoggend 'n liggaam uiterlik, wat miskien genesing benodig? Sien hy dalk 'n liggaam wat hier sit, maar wat nie heeltemal hier is nie, omdat daar is iets wat keer? Sien hy dalk na binne, vriende, en toe hy na binne kyk na hierdie jong man, jy moet mooi luister wat ek nou sê, toe sien hy sonde raak. Sonde. Dominee, hoe kan jy dit sê? Want hy sê vir hom net 'n teksvers of twee verder, jou sonde is jou vergewe. Voordat hy hom genees, jy moet mooi luister, jy moet mooi gaan lees weer, en die punt wat ons hier maak is nie, ons sê nie, elke siekte is die gevolg van sonde nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar in hierdie geval was hierdie man in 'n sondige toestand voor God, en die diensknegt van God kyk na binne en hy sien sonde raak. Ek vra weer dat jy mooi luister na wat ons met u deel. Vriende, soms is sonde die oorsaak dat ons uiterlik siek raak. Die mooi gehoor, soms, nie altyd nie. Soms kan sonde in 'n mens wat jy vashou aan, wat jy vertroetel maak, dat jy baie siek kan wees. In hierdie geval, sê die Here Jesus, baie duidelik, en ek wil u vra om saam met my te blaai na Johannes, hoofstuk 9 toe, om dit baie duidelik vir u te stel. In 'n ander geval was daar 'n jong man of 'n man wat blind gebore was, Johannes 9, en Jesus gaan verby, en toe hy verby gaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af, en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, weet gesondag hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondag nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Kan jy baie mooi sien daai skrifgedeelte? Nie hierdie man of sy ouers het sonde gedoen en toe word die babaetjie nou blind gebore nie. Baie keer gebeur hierdie dinge in baie van ons lewens, siekte kom oor ons pad, dinge wat ons nie verstaan nie, Dinge wat ons soms vir onsself sê, maar hoekom? Wat het ek verkeerd gedoen? Dis nie altyd u of ek wat iets verkeerd gedoen het nie. Ek wil sê, dan het u 'n verskriklike sondige dominee. Want hy het ook al 'n paar uitdagings gehad in ons tydperk hierso. Maar hierdie geleentheid moes hierdie man wat deur sy vriende afgesak word en toe Jesus na binne kyk, moes die werke van God ook deur hom geopenbaar word. Maar voor dit kon gebeur, moes sy sonde aangespreek word. En dit is die verskil. Wat doen die Here Jesus? Die diensknegt kyk af, en toe hy hierdie man sien, vriende, toe kom hy en hy praat met hom, en hy gee vir hom die grootste wonderwerk wat God aan enige siel kan doen. Vergifnis. Seun, jou sonde is jou vergewe. O, geliefdes, Jesus spreek sy vrede tot hierdie man en vergewe sy sonde voordat hy sy liggaam genees. Nou wil ek so bietjie hierso stil staan by Markus 2 vers 5. En toe Jesus hulle geloof sien van sy vier vriende, sê hy vir die verlamde: "Seun, jou sondes is jou vergewe." In hierdie geval moes die persoon se toestand wat Jesus duidelik raak gesien het, en sy toestand was hierdie sonde wat hom van God vervreem het. Sonde, isoleer een vir my. Dit moes eerste aangespreek word. Dit was deel van God se vergifnisplan vir hierdie jong man. Vergifnis is God se grootste wonderwerk. Vergifnis bevat die grootste nood. Vergifnis kos die hoogste en die grootste prys, Jesus aan 'n kruis. Dis wat vergifnis gekos het. En vriende, vergifnis bring die grootste seën en die mees langdurende resultate. Ek wil vanoggend vra, terwyl die Here Jesus afkyk en u en my sien, vriende, ons kan vir hom niks wegsteek nie. Hy sien ons soos ons is. Hy sien ons met alles wat hier binne woed en broei. Hy sien ons met ons hartseer. En tot jou hartseer kan sonde word, want later dan word jy so selfgesentreerd, jy sien niks meer anders te raak nie. Hy sien ons met die seer hier binne, die vraag dalk in ons gemoed: Here, waarom ek? Hy sien ons met die wantroue hier binne in ons, en daai wantroue word later aan ook sonde. Ja, dit kan dalk geregverdig wees. Iemand het jou teleurgestel, maar jy kan dit so laat broei, dat jy later so paranoïes word, dat jy niemand meer vertrou nie. Dit vernietig jou van binne af, vriende. Die diensknegt van God kyk af, en om alles maar net by mekaar te sit, hy sien as daar hier binne sonde is, en hy wil dit vergewe. As u bereid is vanoggend om te sê: Here Jesus, ek verstaan nou, ek maak nes hierdie mense gemaak het, ek wil 'n wonderwerk hê, maar ek is nie bereid om u toe te laat, om u diep binne in my te kyk nie. Niemand moet weet wat u binne skuil nie. Die diensknegt kyk nie net na binne nie, of af nie. Daarso kan u sien, kom daar die jong man, en hy beland hierso binne afstand van Christus af, daar in die middel. Daar is nie tyd nou om weg te vlug nie. Inteendeel, hy kan nie wegvlug nie, hy kan nie loop nie. Ek en u moet by daai moment kom. Ons moet by daai toestand uitkom, wat ons besef, ek kan niks meer doen nie. Net Christus, die diensknegt van God, kan my help. Dan sien ons die diensneg van die Here met baie mense en hy kyk rondom hom nou. Hy het opgekyk, toe kyk hy af en toe begin hy rondom kyk. En wat sien hy? Hy sien die vele skrifgeleerdes, die mense wat kom om te spioneer. Lukas skryf ons, in Lukas 5 vers 17 skryf hy vir ons so kosbaar oor hierdie mense, die kritici. Lukas 5 vers 17, en op een van die dae was hy besig om te leer, en fariseërs en wetsgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees. Maar hierdie mense kom van heinde en verre. En wat is fout? Jy moet verstaan, die fariseërs, die sadduseërs, die wetsgeleerdes, volgens Deuteronomium 13, het hulle die verantwoordelikheid gehad. Ek het ook 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat daar nie valse leringe in my gemeente plaasvind nie. Maar hulle het so die verantwoordelikheid opgeneem dat hulle met harte gekom het wat reeds negatief ingesteld was, want hierdie nuwe leermeester het kragte gehad wat hulle nie gehad het nie. Hulle was nie net kritici nie, hulle het hom ook teëgestaan. Hulle was nie net mense wat hom teëgestaan het nie, hulle was gevul met afgunsvriende. Hierdie negativiteit van hierdie geestelike leiers het later bygedra dat die hele Judea, die hele Galilea, allemaal saamgespan het en uitgeroep het, kruisig hom, kruisig hom. Hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Die diensnag van die Here. Hoeveel keer het hy al rondom gekyk waar jy en ek ook in die gehoor was? En hoeveel keer het jy en ek, as hy met ons praat oor 'n saak, gesê net nie nou nie, Here. Ek is nou op die kruin van my beroep. Ek is op pad boontoe, net nie nou nie, Here. Here, dit is feestyd, net nie nou nie. Ek is nie nou bereid om alles prys te gee vir u nie. Die mense het saamgespan. Hulle die diensnag van God het hulle verraai. Hulle het hom verhoor en hulle het hom veroordeel. Ek wil vanoggend hierdie gemeente, wil ek vir u sê, u kan die werk van die Here kan u teestaan wanneer u nie toelaat dat die diensnag van God met sy werk voortgaan in die gemeente nie. Maar liewe broers en susters, ons merk op die laaste gedagte dat hierdie diensnag van die Here, van God, kyk na binne. Jy sien om rondom te kyk en mense raak te sien wat kritiseer, wat om teestaan en wat om uiteindelik wil probeer vernietig is een ding. Maar die diensnag van die Here, terwyl hierdie jongman afgesak het, kyk hy na binne. En wat sien hy raak? Hy sien daar's 'n klip in die vorm van 'n hart. Hy sien die harte raak van die mense wat daar is. Kritiese harte, vol kritiek. Wie is hierdie man? Wat maak hy? Dink hy, hy is God? Hoe kan hy sê, seun, jou sondes is jou vergewe? Net God kan mense se sonde vergewe. Hy merk op in hierdie harte, wanneer hy kyk, merk hy op gesindhede van afguns van Jan Lucie. O, vriende, hoe lyk ons harte vanoggend? Hoe lyk ons harte? Is daar altyd kritiek? Is daar altyd 'n gesindheid? as daar altyd die gedagte van, ek sou dit so gedoen het, hoekom staan jy nie op en kom doen dit nie? Hoekom kom ons nie, en ons vat die leisels, en ons loop voor nie? Hoekom as iemand iets probeer doen, dan achteraf breek ons daar die persoon se poging af, en ons slegte gesindheid kom uit, en ons sê baie. Ek het in my bedieningstyd, het ek baie al te doen gehad, met die probleem van harte en gesindhede. Ek en my vrou het 'n beginsel wat ons vir mekaar gereeld aan herinner. Behou die liefde van God en behou ons waardigheid. Ons het nie tyd om ons besig te hou en Christus het ook nie tyd om hom besig te hou het met gesindhede en harte wat vuil is en vol bedrog nie. Jy moet verstaan, hy is binne in 'n huis besig om die woord te verkondig. Weet so hierdie harte en hierdie gesindhede, die religieuse, die godsdienstige mense, die mense wat in die kerk kom. En wat gebeur? Terwyl hulle so in die binnenkant redeneer, wie dink hierdie ouers hy? Hoe kan hy sê, hy vergewe sondes? Dink hy, hy is God? Wat sien Jesus raak? Hy sien precies wat hulle dink. En hy demonstreer dat hy God is, deurdat hy vir hulle sê, ek weet wat julle dink, ek kan nie sondes vergewe nie, maar wat's makliker, as om te sê, sien jou sondes is vergewe, hulle wil oor alles redeneer, o, jy kry mense wat jou ure, weke, dae besig kan hou, as jy by hulle kom en jy wil een wonderlike huis besoek, jy wil hulle net bedien met die woord, dan wil hulle beginne redeneer oor alles. Ons ken die sikkels. Ons spandeer ons tyd met hulle wat dors na die woord, vriende. Na die woord. Jesus ken hulle gedagtes. Hy openbaar hulle harte. Hy bied hulle iets om oor te redeneer. En hy gaan voort. En hy genees hierdie jong man. Wie was die senter van Jesus' aandag? Hierdie vol kritiek? Hierdie vol boosheid in die hart? Of hierdie jongman wat die nood het? Waar was Jesus' aandag? By die jongman met die nood! Vergifnis. Het jy geweet vergifnis beteken om jou gesondheid terug te kry? Het jy geweet dat as jy nie mense wil vergewe nie, is jy siekie binne? Het jy dit geweet? Maak die saak wat die ander persoon gedoen het nie. Jy word siek hier binne. 3 tekstverse, dan is ons klaar. Blaai gou saam met my na Jesaja, hoofstuk 1 toe. Ek wil vir jy die Oud Testament uit wys wat ek so pas nou gesê het. Jesaja, hoofstuk 1, ek lees vir jy vers 5. Luister wat vra die Here. Dis dieselfde diensknegt van God waarvan ons nou praat. Waar wil julle nog geslaan word? Jesaja is in die Oud Testament. My Bybel so bladsy 700, ek het nou 'n ander Bybel hier by my. As jy daar nabij is, goed, Jesaja hoofstuk 1 vers 5, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank, vers 6, van die voetsool af, tot die hoof toe, is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houwe, hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Diensnig van die Heere vraag vir ochend vir jou. Waar wil jy nog geslaan word? Vriende, jy weet waarvan ek praat. Ek praat uit persoonlijke ondervinding. Alles loop verkeerd. Het jy al achtergekom, as jy nie geld het, dan breek alles. Het jy al achtergekom? En as jy geld het, dan breek alles ook. Dan het jy niks geld wat jy gehad het nie. Om te doen wat jy wou doen nie. Wie kan daarmee identificeer? Hoekom? Die Here het 'n manier wat hy met ons praat. En nou kom hy van vers 16 af in Jesaja 1. Luister wat sê hy daar. Vers 16. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Wie van ons ken nie die tekst wat ek nou gelees het nie? Weet julle wat is die probleem? As ons in die moeilikheid is, ons allemaal wil by die tekst begin. Die Here se woord sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Maak die saak, wat het ons gedoen nie? Alles gaan weer reg wees. Lees die vorige tekstverse. Hou op met jou kwaad. Kry klaar met dit wat jy verkeerd doen. Dan kom ons uit by die tekst. Vers 18. Of jy kan maar Psalm 103 vers 1 tot 5 gaan lees. Ek sluit vanoggend se boodskap af. Die diensnag van God, die Here Jesus kom vanoggend en hy bied aan vergifnis. Hy bied aan vergifnis. Miskien is hier iemand wat vanoggend sê, Dominee, ek het nog nooit daar die vergifnis deelagtig geword nie. Daai totale vergifnis dat 'n kind van God kan wees nie. Jesus, die diensknegt van God, het gekom om sondaars te red. Die apostel Paulus skryf waarvan ek die vernaamste is. Hy het my net nie geken nie. Paulus het my nog nie geken nie. Die diensknegt van God bied vir jou vergifnis. Maar hy bied ook vir jou genesing. Miskien is hier binne 'n onvergewensgesindheid, 'n bitterheid, 'n ding wat jare aan jou eet en jou knaag. Hy wil vir jou kom reinig van daai sonde van onvergewensgesindheid. Miskien is daar onbetroubaarheid in jou persoon. Hy wil jou genees daarvan. Miskien is daar onstandvastigheid, 'n maklik praat, 'n maklik kritiek gooi, 'n kritiese gees, 'n maklik ander mense afbreek, tot niks nie. Hy wil genees, hy wil totale vergifnis skenk. O, vriende, die vraag is, waar wil jy nog geslaan word? Waar wil jy met God jou nog slaan, voordat jy gaan luister? Kom, hierdie eerste geskenk van drie, wat Jesus vanoggend gee, verniet, vergifnis, al het jy foute gemaakt, verniet, vergifnis, vryspraak, Here maak my heel, hier is ek, kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie, vir die wonderlike geskenk van Jesus, die diensknegt van God, wat vergifnis gee, en vanoggend aanbied aan elke siel, elke individu, hulle wat hier sit voor my, hulle wat inluister op die kanale, andere wat in die jare wat gaan kom, dalk na hierdie boodskap gaan luister, oor lente en breedte van hierdie wêreld, dat ons nou kan besef, die diensknegt van God, Jesus, bied aan elkeen van ons vergifnis, vryspraak. Hy bied aan ons genesing. Mag u verheerlik word deur hulle wat vandag sê, ook vir my. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.